suluqlara dərmandı. Onu sərsəri oxumazlar ki. Diqqətinən oxuyanlə və tədəbbür eləmirlər. Buyurur ki, onlar Qur'an iş düşünmürlər, tədəbbür eləmirlər. Qəşək bir təvəccühlə oxumurlar. Yoxsa qəlbilərinə qıfıl vırılıbdı. Bəs bəllidir ki, o əşxası ki, Qur'an oxumurlar, onların hesabı daha çox ayrıdır.
Bəldi o işdə.
Amma onlar ki, Qur'an oxurlar, amma tədəbbür eləmirlər. Elə bir ürəklərinə qıfır vırılmışdı. Səncə Qur'anı oxuya və tədəbbür eləyə. Ondan iş əsər salandı. Aytullah Bəhcətin bir Bəli, dəyərli sözü var.
Bəli.
Ki, bunu mən yaddaş diləmişəm.
Bəli, buyurursunuz.
Dər Məhzəri Həzrəti Aytullahül-Üzma Bəhcət kitabından ki, Cənab-ı Muhammed Hüseyin-i Rəxşad onu yazıbdı. 120-ci səfəsindən bunu yaddaş diləmişəm. Stadım budur, bu kitabdır. Buyurur Aytullahül-Üzma Bəhcət ki, Qur'an bir kitabdır ki, ona mütəvəccüh olan, onu oxuyan, ona diqqət eləyən, bais olar bu Qur'an peyğəmbər sazdır, onu peyğəmbər eləyə. Sonra tozih verir. Deyir peyğəmbər iki cürdür. Bir peyğəmbər odur ki, Allah tərəfindən peyğəmbərliğə məbus olubdur və özü ilə də xariqul adə, yəni möcüzə nişan verir. Ki, elə bu Qur'an da peyğəmbərə xatəmin möcüzələrindən biri sayılır. Amma bir möcüzə ki, Musa Kəlimullahın əsasına tay deyil, vəxti soğuşa. Həzrəti İsa
ölü diriltməsi
nəbiyin ölü diriltməsi mərizçılıqlar la əlac mərizçılıqlara əlac verənə tay dəyiri hani Həzrəti Musa aleyhisselamın əsası ki cinə də əcdahaya təbdil ola da onların vəxti soğuşub amma bu kitab bir kitabdır ki möcüzəliği var və qalacaq qiyamı qiyamətəcən həm peyğəmbərin peyğəmbərliğinə hüccətdir həm insanların dəftərinə şəfa verən Qur'andır. Odur ki, buyurur, Qur'an bir kitabdır ki, Peyğəmbər sazdır. Peyğəmbər tərbiyyət eləyir. Peyğəmbər iki cürdür. Bir Peyğəmbər odur ki, Allah tərəfindən məbus olubdur. Amma 2000-ci qismi Peyğəmbərlər Peyğəmbəran kəmalıdır. Nədir yəni? Yəni, o əşxası ki, Qur'ana təvəccühləri var, ondan mənusdurlar. Gündə özlərinə yibişməqatay vacib eləyirlər ki, Qur'anına mənus olalar və onun ayələrinə təvəccüh eləyib tədəbbür eləməqla müqəddəmə olur onların əməlinə. Buyurur, bunlar kəmalə yetişərlər. Bunlar Allaha təqərrüb taparlar. Bunlar xudaqun olarlar. Bunlar peyğəmbəran kəmalədirlər. Ki, Qur'ana təvəssül eləyiblər, Qur'andan faydalanıbla və Qur'an onları pərvəriş veribdir, tərbiyyət eləyiblər. Amma, söz budur ki, biz iş özümüzü, əccəhəti, ruhi, rəvani nuxuş bilir, oh, ya yox.
Söz ondadır, bəli.
Ondadır ki, Qur'ana müraciə eləyəcəyik. Bir teydad, İraq məhzəri üzrən və hürmətli Müsəlman, mümin bac qardaşların məhzərindən uzaq, İraq, İraq. Deyirlə, biz kamil yox. Bizdə heç nüqsanı yoxdur.
Cisimdə yaxşıdır.
Və əcib budur ki, ildə neçə dəfə təbibə, həkimə müraciə eləyirlər. Amma Qur'ana müraciə eləmirlər. Bu əcibdir, hazır şey on əcib. Bu çox əcib sözdür. Odur ki, 30-cu ayi Suri Furqanda buyurur ki, Peyğəmbər-i Xatəm qiyamətdə şikayət eləyəcək bunlardan. Və qalər Rəsul, ya Rəb, innə qəvm ettəxəzü hazəl Qur'anı məhcura. Attılar kənarə, məhcur elədilər. Dər həqiqət Qur'an məhcur deyil, biz məhcuruq. Günəş, işığı və hərarəti var. O ki, pərdə çəkib evəşiyinin Bəli, pəncərəsinin qabağına, o özü-özün məhrum eləyib. Bəli, günəş elə, işin hərarəti var, nəşri verir. O düşü şair deyir ki, Təbib-i eşq, Məsihə dəməstü müşfiq leyk, çö dərd dərd tu nəbinəd, کرا دوا بکند. وقتی ایش بیز قرآن طرف مراجعه امز یختی قرآنش باخ مروخ نجور بیزی تبابت الیه چخ. من نمونه چون باز فرصتمزده بگره سورسنین اول آیلرنه جدیرم و burada neçə dana noxuşçuluq ki insanda ola bilər, ola və ayələri oxuyub təvəccüh tədəbbür eləməqla şəfa ala bilər, ona işarəm olsun. Vaxtın soğuşanda təzəkkür buyurur.
Bəli, buyurursa faydalanır.
Buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim, Əlif, Lam, Mim, Zalikəl kitabu la reybə fiyhə hudən lilmuttəqin, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خب دت نمندی دت بوده چی بیر تعداد اشخاص چلیستیلر
بله
ال باغلدلا کنایت بخلودان
بله
اصلا دارجوز اصلا نمنه چه الله اونه مرحمت الیبده ها اصلا و ابدا نم پس ورمیر اونن بیر قسمین bir Allah yolunda mühtaclara verə və onların ruzusudur ki Allah pay bölüşdə verib buna, bunu da azmayış elir ki görə bu varlıqda verəcək ya yox və fi əmvalihim haqqun lissailə vəl məhrum onların mal dövlətlərində ki Allah veribdir bir haqqi var kimə? Sailə, dilənciyə və o içi kasıbdır, məhrumdir yoxsuldur, əli dardadadır. Ona verir bu Allah verən nemətdən ya yox. İndi elm ola, mal dövlət ola, hər nə?
Hər zat bəyənə.
Burada ki buyurur və min ma rəzəqnahum yunfiqun pəs o çilisliğin, o boxlun əli dar, gözdarlığın dərmanı infaqdır.
Bağışlamaqdır. Bağışlamaqdır.
Allah yolunda infaq eləyir. Azdan başlaya, az-az.
Bəli, bəli.
Amma örgəşəcək. Hələ adət eləyəcək və o dət dərmanı infaqdır. Allah yolunda bağışlamaqdır ki,
Quranda
da
var.
Allah bununla infaq, bəli, infaqla onu dərman edir. Və ayrı sözlər, söhbətlər və o birisi ayələr 6236 ayədə insan vaxtı mənus olur, dətlərinə də dərman alır.
İnşallah. Çox faydalandıq bizim üçün ayrılan vaxtın sonu etdiyi üçün. Hələlik sizinlə sağollaşırıq. İnşallah ki, elə bir elə tərbiyə olunaq ki, həkimə müraciət elədiyimiz kimi Qurana da
müraciət
edir. Nə qəşəng söz. Dərdlərimizi...
Həkimə necə müraciət edirik? Qurana da ki, həkimlərin yaradan Allahdır. Müraciət eləyək və İnşallah. Dərman alaq bu dərdlərimiz, kürəklərimizdə.
Sizə uzun ömür, can sağlığı arz edirik. Çox faydalandıq, iltiması, duamız vardır. Əziz dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişin ayrılan vaxtın sonu etdiyi üçün gələn görüşə qədər hamınız bir olan Allah tapşıram. Allahın amanında iltiması, dua. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişləri dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda Dünya Ötən Həftədə proqramını bərabər işləyək.
Dünya öten evde.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosunda Dünya ötən həftədə başlıqla bir ayrı verilişimizlə fürdəyik, lütfən müşahidə edin. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrin bir neçəsinə nəzər salacaq. Papa Francisk 88 yaşında vəfat etdi. O, 14 fevral 2025-ci ildə bronşit diagnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Bu müddət ərzində onun səhhəti pisləşmişdi və həkimlər ona ikitərəfli pneumoniya diagnozu qoymuşdular. Son illər o, bir neçə dəfə xəstəxanaya müraciət edib və səhhəti ilə bağlı narahatlıqlarla yadda qalıb. TAS xəbər verir. Roma şəhərində aprelin 21-i və 22-si üçün planlaşdırılan bütün ictimai tədbirlər Roma papası Fransiskin ölümü ilə əlaqədar ləqv edilib. Avropa İttifaqının Brüsseldəki rəsmi orqanları Roma papası Fransiskin vəfatı ilə əlaqədar bayraqları yarıya qədər indirib. Roma papasının vətəni Argentinada bir həftəlik, İspaniyada 3 günlük matəm elan edilib, Braziliyada da bir həftəlik matəm elan olunub. Bundan əlavə, Parisdəki Eyfel qülləsinin işıqları Fransiskin xatirəsinə hörməti əlaməti olaraq bugündən söndürülüb. Fransisk ilə vida mərasımı aprelin 23-də müqəddəs Piyuter kilisəsində təşkil oluna bilər. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan Papa Fransiskin vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib. İran prezidenti bildirib ki, Papanın mənəvi həyatı və liderliyinin əsas məqamlarından biri dünyadakı qeyri-insani davranışlara qarşı tutduğu humanist mövqe olub. Prezident Pezeşkiyan qeyd edib ki, İran xalqı adından onu və xatirəsini anır. Allahdan bu dini liderin ruhuna əbədi sülh bəxş etməsini diləyir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da Roma papası Fransiskin vəfatı ilə bağlı başsağlığı veriblər. Prezidentlər papanın ailəsinə, Vatikan dövlətinə və katolik dünyasına səbr dilədilər. İran Xarici İşlər Naziri ilə ilə xoş niyyət və realizm davam edərsə danışıqlarda nəticə əldə etmək olar. İran Xarici İşlər Naziri İtaliyalı həmkarı ilə telefon danışığında bu ölkə ilə Umman arasında İran-ABŞ danışıqlarının keçirilməsində koordinasiyanı yüksək qiymətləndirib dedi, xoş niyyət və real baxış davam edərsə danışıqlarda nəticə əldə etmək ehtimalı var. İran və ABŞ arasında dolayı danışıqların ikinci raundunda iştirak etmək üçün Romaya səfər etmiş İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Tehrana qayıtmazdan əvvəl İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Antonio Tabani ilə də telefon danışığında ona keçirilən görüşlərdə və danışıqların nəticələri barədə məlumat ötürmüşdü. İtaliyanın Xarici İşlər Naziri İranın məsuliyyətli yanaşmasını yüksək qiymətləndirib və Nazir İraqçıya şənbə günkü danışıqların nəticələri barədə məlumat verdiyinə görə təşəkkür etmişdi və İtaliyanın bu prosesin davam etdirilməsində istənilən şəkildə kömək etməyə hər növ hazırlığından xəbər vermişdi. Ötən həftə Rafael Grossi İrana səfər etmişdi. Grossi İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sədri Məhəmməd İslami ilə görüşdən sonra demişdi, İranla danışıqların səmərəli olması üçün müsbət perspektiv görürəm. Bu haqda əməkdaşımız Fatimə xanım Dadaşı ətraflı danışacaq.
İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi Cümə axşamı səhər görüşüblər. Onlar Tehranla bu texniki qurum arasındakı fikir ayrılıqlarının həlli üçün yeni danışıqlar və məsləhətləşmələr randonunu yekunlaşdırıblar. Görüşdən sonra İslami və Grossi məhdud sayda jurnalistin iştirak etdiyi mətbuat konfransında onların suallarını cavablandırıblar. Bu mətbuat konfransının əvvəlində İrna müxbiri MAQATE baş direktorundan soruşub, siz İrana səfərinizdən əvvəl İran və ABŞ arasında hər hansı mümkün razılaşmada agentliyin rolu barədə danışmışsınız. Xarici İşlər Nazirinin dediyinə görə siz və agentlik qarşıdakı aylarda bu məsələnin həllində mühüm rol oynayacaqsınız. Həmçinin razılaşma əleyhdarlarının və müharibə tərəfdarlarının mövcudluğunu nəzərə alaraq bu yolda konstruktiv və müsbət rol oynamaq üçün hansı fəaliyyət planınız var? Grossi cavabda İranda olmaqdan və İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri ilə görüşməkdən məmnunluğunu ifadə edərək deyib, Cənab İslami ilə çox əla görüş keçirdik. Dünəndə Cənab Doktor İraqçı ilə çox dərin və səmimi danışıqlarımız oldu. O, bu görüşlərin təfərrüatları barədə deyib, biz agentliyin İran və ABŞ arasında davam edən danışıqlara necə dəstək verə biləcəyini müzakirə etdik. Bilirik ki, bu asan proses deyil və şübhəsiz ki, bu danışıqların nəticə verməsini istəməyən şəxslər var. Amma sülh naminə səylərimizi əsirgəməliyik. İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri həmin bəyanat istiqamətində qalan məsələləri həll etmək əzmində olduqlarını vurğulayaraq dedi, mənim müavinimin və cənab Qərosinin müavini yaxın günlərdə Tehranda görüşəcəklər ki, onunla əldə etdiyimiz razılaşma çərçivəsində bu məsələlərin həlli istiqamətində işləri davam etdirsinlər və konkret nəticələr əldə olunsun.
Davam edirik. Fransada bir ay yarım müddətinə İranlı qadının yoxa çıxması hadisəsi nəhayət Paris rəsmilərinin məsələ ilə bağlı susqunluğunu pozduqdan sonra gündəmə gəlmişdir. 35 yaşlı İran vətəndaşı Məhdiyə İsfəndiyarının yoxa çıxmasından ay yarım sonra Fransa hakimiyyəti onun Lyonun mərkəzində həbs olunduğunu elan edib. Fransa bu İran vətəndaşının həbsinin hüquqi ölçüləri olduğunu iddia edərkən Paris prokuroru Məhdiyə İsfəndiyarının terrora dəstəyi tamilə rəsmi olaraq dindirildiyini açıqlayıb. Bu itham ifadə azadlığı iddiasında olan bir ölkə üçün biabırçılıqdır. Çünki xanım İsfəndiyarının yeganə günahı sosial mediada Siyonist rejimi cinayətlərini pisləmək və məzlum Fələstin xalqını müdafiə etmək olub. İran hakimiyyəti daha əvvəl Parisdən İsfəndiyarının həbsinin səbəbləri ilə bağlı izahat tələb etmişdi. Bəzi Fələstin tərəfdarı fəalları bildirir, Məhdiyə İsfəndiyarı Telegramda qəzada soyqırım haqqında mesajlar dərc etdikdən sonra həbs edilib. Avropa İttifaqı 3 ölkəni təhdid edib. Bu günlərdə Türk dövlətləri təşkilatlarının üzvləri olan Qazaxıstan, Türkmənistan və Özbəkistan Avropa İttifaqı ilə anlaşma əldə edərək Türkiyəni işğalçı dövlət olaraq tanıyıblar. Türkiyə mətbuatı pərdə arxası baş verənləri araşdırıb. Milliyyət qəzetinin köşə yazarı Didəm Özəl Tümer bununla bağlı maraqlı məlumatlar paylaşıb. Köşə yazarı bildirib ki, hər üç ölkənin Türkiyəyə qarşı çıxaraq Şimali Küpr Türk Cumhuriyyətini tanımaması, habelə Cənubi Küpr Respublikasında səfirliyi açmasını təsadüf ola bilməz. Onun sözlərinə görə Orta Asiya ölkələrinin bu adımı atmasının əsas səbəbi iqtisadi qayğı və təhdiddir. Türkmənistan bir tərəf ölkə olmasını əsas tutaraq sazışın Küprün məsələsinə aid bölümünə ehtiyatlı yanaşma qoyduğunu bildirib. Qırğızistan və Tacikistan isə Avropa İttifaqının iqtisadi təhdidləri ilə üz-üzə olduqlarını qeyd ediblər. Məlumat budur ki, Avropa İttifaqı bu ölkələrə bütün iqtisadi və siyasi yardımları dayandıracağı ilə təhdid edib. Didəm Özəl Tümer onu da qeyd edib ki, Özbəkistan da Türkmənistan, Tacikistan və Qırğızistanın durumundadır. Lakin ona da təzyiq edildiyinə dair məlumatlar var. Müəllif sonra Türkiyənin baş verənlərə susqun qalmasına münasibət bildirib. O yazır ki, Ankara məsələ açıq şəkildə müzakirə etmək fikrində deyil. Ankara məsələyə yanaşması mövzunu ictimailəşdirmək, ailə içi problemi küçədə danışmaq kimidir, belə danışıb. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. Bildiyiniz kimi, İtaliyada İranla ABŞ müzakirələrinin ikinci raundu təşkil olunmuşdu. ABŞ, daha doğrusu Trumpın nümayəndəsi Witkoff elan etmişdi, İranla danışıqlar ümid vericidir. Trumpın İraqçı ilə danışıqlar üzrə nümayəndəsi bildirmişdi, İran tərəfi ilə keçdiyimiz görüş ümumilikdə müsbət və ümid verici keçib. Hazırda məsələ üzərində düşünürük ki, vəziyyəti diyaloq və diplomatik vasitələrlə həll etmək mümkündür, yoxsa yox. O belə söhbət edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Fələstin tərəfdarı olan tələbələrin vizası ləğv edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti Fələstini dəstəklədiklərinə görə mindən çox Fələstin tərəfdarı olan xarici tələbənin vizasını antisemitizm bəhanəsi ilə ləğv etmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında ötən yanvar ayından mindən çox tələbənin vizası ləğv edilib. ABŞ universitetlərində tələbələrlə bağlı miqrasiya qurumlarının fəaliyyətini izləyən insan haqları təşkilatları bu barədə məlumatlar yayıblar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trumpın antisemitizmlə mübarizə üçün imzaladığı sərəncamlara əsaslanan kampaniya Qəzzaya dəstək nümayişlərində iştirak edən tələbələri hədəfə almışdır. Bu fəallarının dediyinə görə Trump administrasiyasının bu hərəkəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının konstitusiyasına ziddir. Bu Paris elan etdi, Trump'ın başlattığı qasırğanın fəsadları bu tezliklə bitməyəcək. Fransanın baş naziri bu ölkə rəsmilərini Trump'ın başlattığı ticaret müharibəsi nəticəsində yaranan destabillik sonalısı ilə üzləşmək üçün hazırlıq məqsədi ilə büdcə kəsirini azaltmağa yönəlmiş təcili tədbirlər görməyə çağırıb. Fransanın baş naziri François Bayrou deyib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın düşmənçiliyi fonunda ABŞ prezidenti Donald Trump tərəfindən başladılan ticaret müharibəsi nəticəsində yaranan istabilliyin pozulması sonamısı ilə qarşılaşmaq üçün Fransa təcili olaraq büdcə kəsirini azaltmalıdır. Bayrou mətbuat konferansında qeyd edib ki, Trump'ın tarifləri və ənənəvi müttəfiqlərinə qarşı çıxmaq qərarı ilə yaranan təlatüm bütün dünyada inamır sarsıdır. Bayrou Fransanın artan borcunu və Avropalı himayədaşları ilə müqayisədə daha böyük büdcə kəsirlərinin onu nigaran edici etdiyini bildirərək deyib, ABŞ prezidenti nəticələri tezliklə bitməyəcək bir qasırğa başladıb. Sanki müharibə yetərli deyilmiş kimi planeti sarsıtmaq üçün destabilizasiya sonamısı gəldi deyə Fransanın baş naziri bildirmişdir. Minlərlə Amerikalı Trump'a qarşı etiraz edir. Minlərlə Amerikalı New York, Washington və digər şəhərlərdə geniş aksiyalar keçirdərək Prezident Donald Trump və onun siyasətlərinə qarşı öz etirazlarını elan ediblər. Frans presi məlumatına görə etirazçılar yerli vaxtla şənbə günü New York'un əsas kitabxanası qarşısında keçirilən nümayişdə Krallara Amerikada yer yoxdur və tiranlığa müqavimət göstərin şuarları səsləndiriblər. Etirazçılar həmçinin Trumpın sənədsiz miqrantları deportasiya etməsinə də etiraz ediblər və burada miqrantlar yaxşı qarşılanır şuarları səsləndiriblər. Vaşinqtonda etirazçılar Trumpın Amerika Birləşmiş Ştatları konstitusiyasına təhlükə hesab etdikləri hərəkətlərinə qarşı nümayiş keçirdiblər. San Francisco'dakı etirazçılar da Trump'ın impeachment edilməsini və vəzifəsindən kənarlaşdırılmasını tələb ediblər. İki həftə əvvəldə minlərlə insan ölkə boyu təşkil olunan etiraz aksiyalarında iştirak edərək Trump'ın siyasətlərinə qarşı etiraz etmişdilər. Və sonda Antonio Guterres qəzadakı xəstəxanaya qarşı edilən hücumla bağlı narahatlığını bildirmişdir. İsrail ordusunun bazar günü qəza zolağında Əl-Əhli Ərabi xəstəxanasına qarşı hücumundan sonra BMT baş katibinin sözçüsü Antonio Guterres'in dərin narahatlığını bildirib. Hücum indiyə də geniş qlobal qınaqla qarşılanıb. Lakin bu hücumdan sonra İsrail ordusu bu cinayətə haqq qazandırmaq üçün xəstəxanadan hərbi məqsədlər üçün istifadə edildiyini iddia etmişdir. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Diqqətinizə görə onunla təşəkkür edirik. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Əziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən.
Şəhidlər Xiyabanı.
General pilot Şəhid Abbas Doğran. Abbas Doğran Şəmsi 1329-cu il Mehr ayının 20-sində İran mərkəzində yerləşən Şiraz şəhərində dünyaya göz açıb. Uşaqlıq, yeniyetməlik və gənclik dövrünü Şirazda yaşayıb və ilkin təhsilatını aldıqdan sonra müqəddəs əskərliyə gedib. Abbas Doğran əskərlik dövranından sonra pilotluğa marağına görə İranın Hava Qüvvələri Universitetinin pilotluq fakültəsində dərs oxumağa başlayıb. O, İranda ilkin təyyarəçilik dərsini aldıqdan sonra təkmilləşdirici dövrü keçirmək üçün Amerikaya göndərilib. O, Kolumbus Hava Qüvvələri Fakültəsindən pilotluq vəsiqəsini qazandı və yenidən İrana dönüb Həmədan hava bazasında xidmətə məşğul olur. Səkkiz il müqəddəs müdafiə dövrünün başlanması ilə Şəhid Abbas Doğran 3-cü Şikari Bazanın komandanının əməliyyat müavini ünvanı ilə xidmətə başlayır. O, bir müddət sonra hərbi uçuşlarının davamı üçün bu şəhərin 6-cı Şikari Bazasına gedir. Şəhid Abbas Doğran 1359-cu şəmsi ili Azər ayının 7-sində İraqın İrana qəbul etdirdiyi müharibə cəryanında Mürvarid adlı əməliyyat zimnində İraqın Əlbəkr və Əl-Üməyyəv limanını məhv etdi. Abbas Doğran Mürvarid əməliyyatında İraqın neft ixracatı bazası olan iki limanı darmadağın edib, habelə Fəthülmubin əməliyyatında isə tam uğurla əməl etdi. O, düşmənin çoxlu bölgələrini məhv etməyi bacardı. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərinin ilkin günlərində Səddam Hüseyn belə iddia etdi ki, heç bir İranlı pilot Bağdad səmasına yaxınlaşmağa belə cürəti yoxdur. Belə isə İran İslam Cümhuriyyəti ordusunun hava qüvvələri çalışdılar, təşkil ediləcək qoşulmama asambeliyasının şəraitini əminəmansızlı etmək üçün Bağdad səmasına hücum aparsınlar. Şəhid Abbas Doğran sözü gedən iclasın İraqda təhlükəsizlik şəraitində keçilməməsi üçün bir əməliyyat başladı və 1982-ci il iyul ayında o və digər bir neçə pilot 3 qırıcı təyyarə ilə İraqın səmasına doğru yola düşdülər. Onların əsas hədəfi Bağdadın Əd-Dövrə neft ayırma zavodu idi. Təyyarələr sərhədləri keçərkən 3 od divara rastlaşdılar. Abbas Doğran və onun silahdaşları alovlanan divarları ötüb keçdikdən sonra düşmənin güllə hücumuna tuş gəldilər. Abbas Doğranın təyyarəsinə zərbə dəyir, ancaq o əməliyyatı davam etdirməyi qərar alır. Abbas Doğran və onun silahdaşlarının təyyarələri İraqın Əd-Dövrə neft ayırma zavoduna yaxınlaşır və bütün bombalar orada boşaldılır. Düşmənin ağır atəşi nəticəsində Abbas Doğranın təyyarəsi od tutur və suqut etməyə başlayır. Abbas Doğran eject stolu ilə bayıra çıxa bilərdi, ancaq qeyrəti və şücaəti izin vermir və o, Bağdadın əminəmansız göstərilməsi üçün öz canından keçir və vətən uğrunda şəhadətə nail olur. Şəhid general pilot Abbas Doğranın pak peykərindən təkcə bir parça 1381-ci şəmsi ili vətən İrana qayıdır və elə həmən pak peykərin parçası xalqın tam iştirakı ilə Şirazda torpağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Layla-yey şəhri şəhabətdən üçün qamə çatanla Layla yer mən kənar
Azərbaycanda saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Prezident Pezeşkən Roma Papası Fransiskin vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib. Putin İranla strateji tərəfdaşlıq sənədini və sazışını imzalayıb. Siyanist rejim mediyası elan edib, ordu qüvvə çatışmazlığı ilə üzləşib. Qriqoryan deyib, İravanda Bakı işçi qaydada sərhədlərin delimitasiyası məsələlərini müzakirə edir. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
21 aprel Böyük Fars şairi Sədinin anım günüdür. Sədi şünası ediblər, Sədinin insanı həyatın müəllimi adlandırırlar. O elə bir mütəfəkkirdir ki, bu gündə insani əxlaq, həmrəylik və ləyaqətə doğru yönəldə bilər. Bugünün tələsik və düşüncədən uzaq həyatında Sədinin sözləri üzərində düşünmək insanı və onun unudulmuş dəyərlərini yenidən tanımaq üçün bir fürsət ola bilər. Sədi təlimlərinin əsas prinsiplərindən biri qəflətə qarşı durmaqdır. O, elə bir dünyanı təsvir edir ki, orada insan bəzən öz insani mahiyyətini itirib. Bir növ mexaniki və robotvari xüsusiyyətlər qazana bilər. Loqmanın Loxmaları adlı kitabın ilk cildində hansı ki Sədinin fikirlərinə həsr olunub qeyd etmişəm ki, Sədi zamanın sürətlə keçməsini son dərəcə nigaran edici yanaşır. Buna görə də deyir, hər nəfs ki içəri girir, həyat verəndir.
Vatikan Roma papası Fransiskin 88 yaşında vəfat etdiyini rəsmən açıqladı. O, 14 fevral 2025-ci ildə bronxit diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. Bu müddət ərzində onun səhhəti pisləşmişdir və həkimlər ona iki tərəfli pnömoniya diaqnozu qoymuşlar. Roma yepiskopu və Katolik kilsəsinin rəhbəri olan Pontifik 2013-cü ildə Sələfi 16-cı Benediktin istifasından sonra papa olmuşdu. Son illər o bir neçə dəfə xəstəxanaya müraciət edib və səhhəti ilə bağlı narahatlıqlarla yadda qalıb.
Prezident Roma papası Franskin vəfatı ilə bağlı başsağlığı verdi. Prezident Dünya Katoliklərinin o lideri Roma papası Franskin vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib. Məsud Pezeşkən 21 aprel bazar ertəsi günü ünvanladığı məktubda Dünya Katoliklərinin ruhani lideri Papa Franskin vəfatı ilə əlaqədar dünyadakı bütün katolik xristiyanlara, onların ardıcıllarına və sevənlərinə başsağlığı verir. Prezident müraciətində bildirir, onun həyatının və rəhbərliyinin diqqət çəkən məqamları arasında dünyada qeyri-insani davranışlara qarşı humanitar mövqələri, xüsusilə İsrail rejiminin qəzada törətdiyi soyqırmə pisləməsi və buna qarşı açıq mövqeyi günahsız fələstinli qadın və uşaqların öldürülməsinə son qoyulmasını tələb etməsidir.
İran Məhkəmə Sisteminin sədri Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin məhkəmə sistemləri rəhbərlərinin 20-ci iclasında iştirak etmək üçün Çinin Hangzhou şəhərinə gedib və bu ölkə rəsmiləri tərəfindən qarşılanıb. Hüccət İslam və Müslimin Qulam Hüseyn Müsenici yüksək səviyyəli məhkəmə heyətinin müşayiəti ilə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin məhkəmə sistemləri rəhbərlərinin 20-ci sammitində iştirak etmək üçün 21 aprel axşam saatlarında Çinə daxil olub.
İranın Xarici İşlər Naziri İtaliyalı həmkarı ilə telefon danışığında bu ölkə ilə Oman arasında İran-ABŞ danışıqlarının keçirilməsində koordinasiyanı yüksək qiymətləndirib dedi. Xoş niyyət və real baxış davam etsə, danışıqlarda nəticə əldə etmək olar. İran və ABŞ arasında dolayı danışıqların ikinci raunduna iştirak etmək üçün Romaya səfər etmiş İranın Xarici İşlər Naziri Abbas İraqçı Tehrana qayıtmasından əvvəl İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Antonio Tajani ilə telefon danışığında onu şənbə günkü danışıqların nəticələri barədə məlumatlandırmışdı.
Putin İranla strateji tərəfdaşlıq sazışını imzalayıb, Reuters xəbər verir Rusiya prezidenti. Dövlət Duması və Federasiya Şurası tərəfindən əvvəlcədən təsdiqlənmiş Rusiya ilə İran arasında hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq müqaviləsini imzalamışdır. Sənəd Rusiyanın hüquqi aktların dərci üçün rəsmi internet saytında dərci olunub. Bu müqavilənin icrası hər iki ölkədə hüquqi prosesin tamamlanmasından asılıdır.
İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri ölkədə radioaktiv dərman preparatlarının sayını 70-i keçdiyini deyib. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhməd İslami Ərəbiyyə müsahibəsində nüvə texnologiyasının geniş və əhatəli bir məsələ olduğunu bəyan edib, dedi. O, insanların həyat keyfiyyətini, xüsusilə də qabaqcıl elm və texnologiya sahəsinə böyük təsir göstərən bir məsələdir. O, əsas istiqamətlərdən birinin radioaktiv dərmanların istehsalı və inkişafı olduğunu bildirib, dedi. Üç yeni radiofarmasistik preparatların istehsalı ilə ölkədə dərmanların sayı 70-i keçib.
Zəncanda İran-Türkiyə ticarət sərgisi keçiriləcək. Zəncan Kaspiyan Beynəlxalq Sərgisinin baş direktoru deyib, ixtisaslaşdırılmış İran-Türkiyə ticarət sərgisi Zəncan Kaspiyan sərgisində İran şirkətlərinin beynəlxalq ticarət məkanında iştirakını asanlaşdırmaq yanaşması ilə və milli və beynəlxalq səviyyədə investisiyaların inkişafı və ticarət infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə keçiriləcəkdir.
İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin Mədəni İrsəli İşləri və Turizm İdarəsinin baş direktoru Təbrizdə İranın ən böyük otel layihəsinin icrasında 35%-li fiziki irəliləyişin olduğunu deyir. Əhməd Həmzəzadə bazar ertəsi İrnaya müsahibəsində ölkədə və hətta regionda bənzəri olmayan bu 7 ulduzlu otelin tikintisini Şərqi Azərbaycanın turizm sektorunda ən mühüm layihə hesab edib dedi. Bu böyük turizm və qonaqlama kompleksi 7 trilyon riyaldan çox investisiya həcmi ilə tamamilə özəl sektor tərəfindən tikilir.
Siyanist nazir Yurdun çayına qərb sahilini ilhaq etməyə çağırıb. Siyanist hərbçiləri Yurdun çayının qərb sahilində Fələstinin şəhər və kəndlərinə hücumları, 4 siyanist nazirin bu bölgəni digər işqal olmuş ərazilərə ilhaq etmək çağırışının fonunda davam edir. Əl-Ərabi Əl-Cədid xəbər və Analitik İnternet saytı vəzirtəsi Yurdun çayının qərb sahilindəki son vəziyyətlə bağlı xəbərində yazdı. Fələstin mənbələri, mühacirlər və siyanist əskərlərin Yurdun çayının qərb sahilində Fələstinlərə qarşı qəddar hərəkətlərinin davam etdiyini bildirirlər.
Siyans rejimin Kan televiziyası rejim ordusunun kadr çatışmazlığı ilə üzləşdiyini açıqlayır. Bu, İvrit Dilli kanalı bildirir, Siyans rejim ordusu Qolani və Qivati brigadalarının yeni əskərlərini təlimsiz qəzədəki döyüş meydanına göndərir. Məlumata görə bu hərbiçilər 4 ay əvvəl orduya cəlb olunublar və lazımı tədbirləri keçmiş döyüş meydanına göndərilirlər. Bundan əvvəl Siyans rejim mediyası rejim ordusunun çətin vəziyyətdə olduğu və Siyans hərbiçilərin döyüşməkdən imtina etməsi barədə məlumat vermişdir.
Həməsin hərbi qanadı olan Əlqəssam briqadaları yaydığı bəyanatda öz döyüşçülərinin Beytanun şərqində birləşmiş puskunun təfərrüatlarını açıqlayıb və cəhət hərəkətinin hərbi qanadı olan Saray Əl-Qüdsdə qəzanın şərqində Siyanist rejimə aid pilotsuz uçan aparatına nəzarət əli keçirdiyini bildirmişdi.
Davam edirik. Qriqoryan elan etdiyi İrəvan və Bakı işçi qaydada sərhədlərin delimitasiyası məsələlərini müzakirə edir. Azərbaycan Ermənistan sərhədlərinin delimitasiyası işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı fikir və təklifləri mübadilə etməyi davam etdirirlər. Reportun erməni kivlərinə istinad edərək verdiyi xəbərinə görə bu barədə Ermənistanın başnazirinin müavini Ermənistan-Azərbaycan arasında sərhəd delimitasiyası komissiyasının rəhbəri Qriqoryan bildirib. Komissiyaların növbəti görüşünün tarixi ilə bağlı konkret razılaşma hələ yoxdur. Tərəflər işçi qaydada işlərin növbəti mərhələlərinin təşkili məsələləri ilə bağlı fikir və təklifləri mübadilə etməyi davam etdirirlər deyə o qeyd edib.
Rusiyanın silah tədarükündəki monopoliyasına son qoyulur. Reuters məlumatına görə Hindistan Rusiyanı silah bazarından sıxışdırır və artıq Rusiyanın Ermənistan silah tədarükündəki monopoliyasını qırıb. Reuters-in qeyd etdiyinə görə Uğurun ilk nümunələrindən biri Hindistanın keçən il ilk dəfə hərbi atəşi göndərdiyi Ermənistandır. Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun məlumatında bildirilir ki, 2022-2024-cü illərdə Ermənistan silah idxalının 43%-i Hindistan tərəfindən həyata keçirilib. Beləcə, Hindistan silah ixracında Ermənistanın əsas tərəfdaşına çevrilib.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Milli Assambleyada etdiyi çıxışında Qarabağ hərəkatını qınayıb və Ermənistana suveren dövlət kimi baxılmasının vacibliyinə təkid edib. Nikol Paşinyan Azərbaycanla sülh yolu ilə davamlı növbətçiliyə nail olmaq üçün misilsiz imkanın yaradıldığına toxunaraq qeyd edib. Ermənistan Azərbaycan bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini həm siyasi, həm də hüquqi müstəvidə qarşılıqlı şəkildə tanıdığını təsdiqləyir və Almata bəyannaməsi sərhədlərin demarkasiya üçün əsas kimi göstərilir. Onun sözlərinə görə Ermənistanın minillik tarixində heç vaxt davamlı dövlətçiliyini təmin etmək üçün belə bir imkan olmamışdır.
Və sonda Türkiyədə müxalifətdə olan əsas partiyalardan biri olan Cumhuriyyət Xalq Partiyasının faalları növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi və İstanbulun bələdiyyə sədri Əkrəm İmamoğlunun həbsdən azad olması üçün imza toplama kampaniyası aparırlar və beləcə Türkiyədə etirazlar davam edir.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzində daxil olan məlumata görə, paytaxt Tehranla bərabər Təbriz və Cufa şəhərlərində yarı bulutlu hava şəraiti qismən bulutlu hava durumunu əvəz eləyəcək. Axşama doğru külək əsəcək. Temperatur Tehranda 16-25 dərəcə isti, Təbrizdə 11-24 dərəcə isti və Cufa şəhərində 12-29 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində yarı bulutlu hava şəraiti tam günəşli hava şəraitini əvəz eləyəcək, külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur 7-23 dərəcə isti, Biləsuvar şəhərində 11-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, axşama doğru külək əsəcək. Temperatur 10-22 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində qismən bulutlu hava durumu günəşli hava şəraitini əvəz eləyəcək. Fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur 15-31 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti günəşli hava durumunu əvəz eləyəcək. Axşama doğru çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur 10-19 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan Respublikasında aprelin 22-sində gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda, Lapşıran yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin, səhər yarımadanın bəzi ərazilərində qısa müddətli az çiskinli olacağı ehtimalı var. Cənub-şərqi küləyə əsəcək, axşam şimal-qərb küləylə əvəz olunacaq. Havanın temperaturunun gecə 10-13 dərəcə, gündüz 20-24 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısa müddətə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-12 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Çərşənbə axşamı, aprelin 22-si, Şavvalın 22-si ilə bərabərdir və Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 4:25 dəqiqədə. Sübh azan deyiləcək, saat 5:53 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:39 dəqiqədə axşam azanı və saat 19:41 dəqiqədə. Bağışlayın, saat 12:39 dəqiqədə günorta azanı və saat 19:41 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
دوستان ایران به این قدرت دفاعی میبالند و دشمنان ایران از این قدرت دفاعی میهراسند خیلی برای یک ملت برای یک کشور مهم
ایرانın dostları bu güclə qürur duyur düşmənləri isə ondan qorxur bu bir millət və bir ölkə üçün olduqca önəmlidir
مهم این است که یک روز زورگویانی در دنیا بودند، قلدرهایی بودند و هستند الان هم.
اساس مسئله بودور که بیر زمانلار دنیادا زوربالیق ایدنلر و قددارلار وار ایدی. البته ایندی ده وار. بیزیم مدافع امکانلارینا احتیاج دویدوغموز وقتا حتی اونون عوضینی 2 قات və ya bir neçə qat ödəməyə hazır olduğumuz halda açıq şəkildə deyirdilər, satmırıq. Hətta satmaq istəyənlərə də icazə vermirdilər. Deyirdilər, biz İrana satmırıq. Bugün isə həmin zorbalıq edənlər İrana satmayın deyirlər. Satmırıq mərhələsindən satmayın mərhələsinə keçid çox böyük bir fərqdir.
İn fasilə ro danışmandan ma fəalan ma kargaran ma dəstəy rizikar ma zehnay verzide cəvanan ma
alimlərimiz fəallarımız işçilərimiz incə işlərlə məşğul olanlarımız iti zəkalı gənclərimiz və kişilərimiz bu fərqi aradan qaldırmağı bacardılar. Bugün müdafiə baxımından vəziyyətimiz yaxşıdır. Bu sərgidə bildiklərimizdən daha çox şeyləri bizə göstərdi və eşitdiklərimizi gözlərimizin önündə sərgilədi. Ən önəmlisi isə budur ki, bütün bunlar məhz sanksiyalar dövründə baş verib. Yəni, bu yerləşlər satmırıq dövründə. Bizə heç nə verməyə hazır olmadıqları zamanda baş verib. İndi də bir-birlərinə sifariş edirlər ki, müəyyən hissələrin İranın əlinə keçməsinə yol verməsinə, yol verməsinə, yol verməsinə, yol verməsinə, yol verməsinə, yol verməsinə, yol verməsinə, yol verməsinə, əlinə keçməsinə yol verməyin. Amma bizim gənclərimiz burada ondan daha yaxşısını istehsal edirlər. Həmd olsun Allaha. Vəziyyət yaxşı idi, sevindirici idi. Sizlərin hər birinə, müdürlərinizə, seçilmiş şəxsiyyətlərinizə, əziz müəllimlərinizə və görkəmli alimlərinizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik sizə Allaha tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında. Müzik